Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг на Хюсейн Хафъзов, независим народен представител, който се проведе на 14 януари.
Уважаеми представители на медиите, заставаме пред вас като група независими народни представители, тъй като вчера беше първия работен ден на Народното събрание за новия политически сезон. Всички парламентарно представени групи имаха възможност да дадат своите послания за новия политически сезон. Ние нямахме такава възможност, защото нямаме време за декларации или за изказване. Решихме днес, чрез тази трибунка, не само да отговаряме на вашите въпроси, а да изясним няколко свои много важни послания. Преди всичко, бихме искали да кажем, че в рамките на този парламент, на този етап, ние ще бъдем принципна опозиция, която е готова да работи в съгласие и сътрудничество единствено и само по теми и казуси, свързани с евроатлантическото партньорство и интереси на страната. От тук насетне, изчиствайки този въпрос, каква ще бъде нашата политическа позиция, бих искал да кажа от свое име, от името на колегите, че по всички въпроси, които са от стратегическо важно значение за страната и касаят евроатлантическото бъдеще на България, ние ще бъдем в сътрудничество и съгласие с останалите политически партии, включително и с управляващите. Знаете, последните няколко седмици бяха наситени доста сериозно с политически събития около партията, в която ние бяхме като народни представители, именно в Движението за права и свободи. Всичко започна с една паметна знакова декларация. Тази декларация, която на този етап вече някои от колегите се опитват по някакъв начин да отрекат като меродавна или с някакво особено значение. Разбираемо е, защото след изчитането на тази декларация, избирателят на Движението за права и свободи не прие по никакъв начин посланията, които бяха дадени от почетния председател. За избирателя на Движението за права и свободи Европейския съюз не е заспи. Не е един съюз, който е с отминало значение, с слаби позиции. Избирателят не препознава себе си в тази декларация. Именно по тази причина, може би, колегите още преди празниците започнаха съответно обиколка из страната, за да доизяснят какво е искал да каже почетният председател с своята декларативна реч на 17 декември 2015. Вярвайте, не успях. Въпреки заявките им за това, че структурите са стабилни, че тези послания, които съответно те са дали, са получили някакво одобрение от структурите, това няма как да се случи, защото структурите чуват гласа на народа, чуват гласа на избирателя, който е в съвсем друг смисъл. Разбира се, те няма как да споделят пред вас, че ако някой не иска оставката, то са най-вече тези, които са наредени в листите след нас и вероятно ще влязат в парламента, ако ние се откажем или подадем оставки от парламента, като народни представители. Няма как те да ви споделят това, че на много места е имало изказвания или въпроси от типа на господа съпредседатели, отговорете само на един въпрос, за да не стане ясно на всички. Олигарх ли е господин Доган или не? Няма как да ви предадат всичко това, няма как да ви предадат обструкциите, критиките на част от структурите. Но все пак признаваме, че наистина част от структурите са лоялни все още на този етап към ръководството, към настоящото ръководство, и то е разбираемо, защото всички са обвързани по някакъв начин все още с партията ДПС. Но вярвайте, гласът на народа, гласът на избирателя е в съвсем друга посока. Избирателят на ДПС не одобрява това, което се случи с бившия председател господин Местан, нито като начин, нито като повод. Всички оправдания, че има и някакви други причини, поради които той е отстранен от този пост, са абсолютно неверни, всичко, което те изнасят като информация за това, че има някакви негови лични действия или характеристики, които го правят неприемлив за председател, са просто още едно оправдание за това, че дълбочината и мащабността на гафа и грешката, която допуснаха, няма как с лека ръка да бъде отмината. Търсят се нови и нови поводи и причини, най-вече измислени, за да очернят образа на господин Местан, но избирателя няма да се хване на тази игра. Не и този път. Защото, нека да направим един съдържателен анализ на тази реч, с посланията, с заплахите за това, че е възможна агресия от страна на държава и страна, която е доказала, че може да бъде агресивна. Когато реши и когато нейните интереси са засегнати. Така че всичко това достига до съзнанието на нашия избирател и той се пита, това ли е ДПС-то, което ни караше да гласуваме, за да бъдем мирни и спокойни в една държава, пазена от НАТО и благоденстваща чрез Европейския съюз? Това ли е бъдещето на партията? Към къде се пренасочваме? Ние съответно като избиратели гласувахме за едно друго ДПС, за едно друго движение, което имаше съвсем други послания. Тази декларация бих искал да попитам всички колеги от движението в момента, застават ли зад нея, застават ли зад всяка дума, готови ли се да се подпишат под посланията, които бяха отправени на 17-ти? Аз лично не мога да се ангажирам като политик, защото това е декларация, която исторически ще ме представи в една много лоша светлина. Не бих искал да бъда записан в историята на страната като антиевропеец и антинатовец. В този смисъл, господин Местан именно беше отстранен заради политиките, а не заради някакви лични негови качества и характеристики. Той беше отстранен заради политиките, които се опитваше не да налага, а чрез консенсус и обсъждане да прилага. Ние всички бяхме свидетели на това как на всяка парламентарна група са били обсъждани теми и идеи, свързани от какъвто и да е характер. Господин Местан не се отнасял авторитарно, въпреки че наистина има авторитет, защото това не е неговия стил. Имаше случаи, на които ние сме били свидетели. Съответно, когато господин Местан, без да задава тон, без да задава начало на дебатите или на дискусиите, предлага колегите да започнат по дневния ред и точките, които трябва да бъдат обсъждани като обща политическа обстановка в страната или предстоящи събития в пленарна зала и в парламента като цяло. Вярвайте, всички ние понякога взимаме думата, понякога не. Това не е оправданието, че господин Местан съответно е задавал тон по начин, който до голяма степен потиска нашето самочувствие. Това не е било вярно никога. Винаги сме се изказвали свободно, ако сме имали какво да кажем, да подкрепим, отхвърлим, да критикуваме, защо не. Имало такива случаи и смели колеги, които много често са опонирали на господин Местан. Господин Местан е приемал техните критики или забележки. Трябва да ви кажа, че мои колеги са имали изказвания съответно и по националната телевизия с нощи за това, че се искат оставката включително и на Хафъзов. Хафъзов е имал възможността да обиколи два пъти село Люляково, едно от големите села в Руен, село Търнак, село Дъбник, Кликач и още много други села. Не знам дали някой се е срещал с толкова много избиратели, колкото и аз. Избирателя казва: знаем те, познаваме те като смел народен представител и ако този път ти, за първи път може би, предадеш нашите идеи, предадеш нашата подкрепа, от тук насетне нямаш политическо бъдеще. Не искаме да бъдеш наш предател като твоите колеги. Това е тяхното послание. Натискът от избирателя върху мен е много силен. И който не вярва, нека да посетиме именно районите, които аз бях избран. От които бях избран. Уважаеми колеги, разбира се, че ще имате и своите въпроси, които може да поставите, но в заключение бих искал да кажа, че аз и моите колеги сме със самочувствието, че това, което правим, е добро не само за нас, до голяма степен е оздравително и за партията Движение за права и свободи, но най-вече е добре за страната. Днес България има много голяма нужда от това да се консолидираме около основните приоритети. И това е членството ни в Европейския съюз и в НАТО. Ще повтаряме това, защото не приемаме никто едно обвинение в посока на възможен, потенциален, хипотетичен ислямизъм, било от мен, било и от колегите, които сме независими към този етап. Не приемаме, защото не приемаме никой да говори от наше име. Не приемаме някой да ни вменява нещо, което ние не сме дали като послание, като сигнал. Не приемаме някой да ни вменява, да ни натрапва идеи, било то чужди за нас, било то чужди за цялото общество. По тази причина постоянно ще повтаряме, че ние сме с евроатлантическо бъдеще, с такава насоченост. Това ще бъде политиката от тук насетне, по какъвто и начин да я водим. Моля, заповядайте, ако имате въпроси, и сме ясни, и точни в следното. Движението за права и свободи. Движението за права и свободи. От тук насетне няма полезен ход. Всички изказвания на колегите, че въпреки всички внушения от наша страна или от страна на някои други анализатори за това, че ДПС вече променя курса, не са състоятелни, не са валидни, няма как да ги оправдаят. Няма как, защото именно и по тази причина, осъзнавайки позицията си, един от колегите от съпредседателския колектив каза, вероятно ще има отлив на гласове, които ще компенсираме с други компоненти. Тоест компонента избирател от Движение за права и свободи от тук насетне е загубен за партията. Обявявам го и може би това ще бъде разбрано тепърва. Благодаря ви.
Господин Хафъзов, Мария Папазова, вестник Монитор. Първият ми въпрос е, защо не реагирахте веднага на декларацията на почетния председател, а изразихте несъгласието си с нея чак след като се случиха събитията с господин Местан?
Защото не смятахме, че ще бъде водеща за политиката на партията. Смятахме, че тя няма да повлияе на нито едно демократично мислещо, съответно звено в партията, било то на ръководно, било то в структурите или където и да е било. Ние смятахме, че това е едно изказване, което едва ли не изказа позицията си, почетният председател, но няма да я налага, а се случи точно това. Колективното тяло, за което говорят съответно колегите, не беше спазено и тогава. Имаше една декларативност, една декларация, която беше наложена и съм убеден, че по-голяма част от колегите не я споделят. Не я споделят, защото са били търсени, съответно общински председатели по местни структури, били са търсени предварително преди срещите с председателския съвет и са били призовавани да подкрепят под някаква форма декларацията и да оправдават натрапеното отстраняване на Местан. Това е споделено от тях. Следователно, и те не са уверени, но въпреки това под някаква форма трябва да подкрепят почетния председател. Не сме започнали дебат първо, защото беше избран много добре моментът на тази декларация. И това бяха вече празничните дни. Политическия сезон беше почти приключил. Но най-вече отново казвам, ние не бяхме въобще в позиция по някакъв начин да предприемем каквото и да е, докато не беше снесено от висока инстанция, не беше натрапено, но беше наложено събирането на Централния съвет в частен дом и съответно наложено решението без обсъждане на колективното тяло.
И втори въпрос имам. По времето, в което вие бяхте част от парламентарната група на ДПС, двама депутати бяха изключени единодушно, доколкото си спомням, защото не са спазили партийната повеля да не използват преференция. Каква е разликата между вас и тях? Вие гласувахте тяхното изключване?
При тях имаше дебати, имаше дискусии, имаше анализи, до голяма степен имаше отново внушение и налагане. Съответно, почетният председател при едно свое отново паметно изказване в сараите каза, че използването на преференции не е желателно, не е позволено в движението, за да се запази дисциплината в движението, поради което трябва да бъдат отстранени всички, които не са се съобразили с партийното решение. Тогава наистина ние бяхме съгласни, защото смятахме, че това е по-добро за нашия избирател, за да вземем повече гласове, но на този етап, дали смятаме това за правилно или не, все още е рано да кажем, все още не можем да излезем с определена позиция, но при всички случаи тогава имаше дискусии и дебати за това как и по какъв начин трябва да се случи, включително и на регионално ниво.
Господин Хафъзов, от другата страна,
от другата страна е въпрос.
Айде, колега, давай.
Господин Хафъзов, фагма въпрос. Вчера въпросите двама депутати, за които става въпрос, бяха на преговори с Камен Костадинов и Делян Пеевски в кабинета на Али Осман занимавал.
Тяхна воля, разбира се, имат право на това.
Защо те водят според вас тези преговори, а Рушен Риза, примерно, излезе и Четин Казак, които са от триумвирата?
Не е моя работа да правя анализ на поведението на който и да е колега в този парламент. Те решават, защото са свободни да правят това както пожелаят. Но това, че водят преговори, съответно е отново ваше внушение. Аз не съм сигурен дали са били там, за да водят преговори, за да бъдат притискани, за да коментират, а може би само да пият кафе. Аз не знам това какво се е случило там в тази стая. Но при всички случаи, да, има такава информация, че някои от председателите, които са били вътре, са били изведени, а някои, които са се опитали, без да знаят какво се случва вътре, са се опитали да влязат, не са били допуснати. Но това не е въпрос, който може да отправите към мен. Не съм стоял на вратата като портие, не съм този, който ги е извеждал или ги е допускал.
Добре, при малко господин Местан обвини Бойко Борисов, че взел страната на Доган и на Певски на практика. При малко господин Местан го каза там в кулара, може би сте го чели вече. Пред вас какво е свързващото звено? Кое свързва Борисов с това звено в ДПС?
Това са дълбоки води, аз не съм добър пловец. Все още е рано. Когато се науча да плувам, най-вероятно ще преплувам и този океан.
Радио каза господин Хафъзов, как преценявате политическата ситуация в България от последния ред на пленарната зала, Народното събрание, и до какво според вас ще доведе раздробяването на дясното и лявото и дясното и центъра с евентуалните нови проекти на господин Радан Кънев и господин Лютви Местан? Благодаря.
Рано още да се говори за съответно евентуални проекти. Как се наблюдава ситуацията, последните ще бъдат първи, се казва в библейски прочит. Знам от настоящия патриарх, негово светейщество, патриарх Неофит, една много мъдра приказка. Все още беше митрополит Русенски. Когато бяхме поканени на един форум, съответно се чудихме къде да седнем, защото по протокол не ни посочиха. Имахме възможност да седнем и на по-предна позиция, но той ми каза: Чедо, нека седнем някъде по-отзад, защото е много вероятно да ни поканят и отпред. Но ако седнем отпред и ни поканят отзад, тогава боли. Да, наистина. Признаваме, че няма значение дали тук в тази зала седим някъде отпред или отзад. Но много е важно дали сме мъже, дали сме доблестни, дали сме себе си. Аз бих бил готов да стоя и извън парламента, не на последния ред, а където и да е, ако съм себе си, ако наистина отстоявам позиции и принципи, за които съм тук. За мен е по-важно, без значение дали в момента съм разстроен или не, защото наистина ми беше много комфортно в средата на Движението за права и свободи с колегите. За мен е по-важно дали те се чувстват комфортно, дали се чувстват наистина на мястото си, когато седят там, при положение, че са предатели на идеята, че са предатели на Местан, който до вчера те наистина и хваляха, и харесваха, и одобряваха. Дали наистина се чувстват комфортно? Не, без значение дали аз съм се чувствал по-добре отпред и по-зле отзад. Аз искам да заема своето място в сърцето на избирателя. Аз искам да заема място в съзнанието на избирателя. Искам той да ме препознае за това, че съм заради него тук и че до последно, без значение дали ще бъда на първи, последен ред или извън залата, да бъда с него. Това е важно. Разбира се.
Благодаря, колеги. След това, което каза господин Хафъзов, аз мисля, че политиката не бива да бъде лишена от коректност. Извинете. Политиката също не може да бъде лишена не само от коректност, но и от толерантност. Съображението ми е да добавя, че към въпросната декларация, която прочета на 25 ноември господин Лютви Местан, е важно да се каже, че тя не е негово авторство еднолично, анонимно или, така да се каже, инкриминирано някак. Защо смятам, че е важно за политиката от гледна точка на коректността да се кажат тези детайли? Тази декларация, както каза господин Местан, но в по-общ щрих на пресконференцията си в БТА, действително е съставена в кабинета на заместник-председателя на Народното събрание Алиосман Имамов. Аз бях на компютъра, но присъстваха и тримата съпредседатели сега на ДПС вътре, докато течеше работния момент по декларацията. Освен това, много абзаци от декларацията, и то собствено с нарочния изказ за НАТО, за международното законодателство, което регламентира дейността на НАТО и функционирането на НАТО, бяха авторство на заместник-председателя на ресорната парламентарна комисия, член на ДПС. Господин Местан не само, че еднолично не работи, докато беше председател на ДПС, ами много творчески, много дружески казваше: кажете, колега, вие, защото вие сте компетентен, кажете как е коректно да се напише, как е коректно да се обоснове. И господин Местан беше съпътстващ в тези абзаци. Аз недоумявам, защото разбирам, че не две лица, ами повече лица имат колеги народни представители. Затова започвам с тази ключова фраза: политиката също има право, има нужда от коректност, от толерантност, както вчера каза господин Казак, че за ДПС е водещ принцип толерантността. Но толерантност, която не се изисква, т.е. не ДПС да бъде бенефициент на толерантност, ДПС трябва да продуцира толерантност, ДПС трябва да познава толерантността и като партиен принцип. Тогава 7-8 колеги бяхме в тази стая. Имаше и правна експертиза. Господин Местан беше само, така да се каже, институционалния проводник. Затова казах, че беше в съавторство. И да се лепи това клеймо на неистината, че първо, модификация много страшна. Той е дошъл с текста на декларацията от турско посолство. След това да се цитират колеги, които са казали: ние чухме редом с всички в зала. След това да се казва: той еднолично вземаше решение, еднолично управляваше, този текст е негов авторски. Те с Мариана Георгиева писаха декларацията. Господин Риза, подобна безпаметност, подобно многоличие, подобно демонстриране на липса на усет за коректност, за принципност, за хигиена в политиката, колкото и абсурдно да звучи това, мене ме изумява. Аз съм гражданска квота. Но разбира се, че като народен представител от ДПС съм участвала във всички заседания на ПГ, които са провеждани за времето, за което бях депутат. А разбира се, неколкократно и в годините, в годината, малко повече от година, когато бях министър. Министрите на ДПС бяхме канени тематично на заседанията на ПГ. Извинете, това, което каза господин Хафъзов, по принцип господин Местан не е авторитарен. Това е най-малкото, това е най- как да кажа, най-несъщностното като аргумент. Господин Местан, дори ключови декларации, защото те са важни документи, не само видно от последния месец на драма в политиката, господин Местан е споделял проекта на декларация по ключова тема на парламентарната седмица, която започва в сряда, или когато се открива политически сезон и е казвал: колеги, утре може би от нас ще се иска позиция парламентарна. Аз имам проект, чете го. Моля ви, кажете съгласни ли сте. Ако с нещо не сте съгласни, да го коригираме, да го подобрим. Ако се сещате за други проблеми и ключови тези, които на мен са ми убягнали, които не съм преценил да отразя, разбира се, че имате думата, чакам да го направим. Мълчание. Прав сте, господин председател, това е много добре и прочие. Това е пунктира на преразказа ми от технологията на изработване на декларацията в подкрепа на НАТО от 25 ноември. Следващ вариант на провеждане на заседание на парламентарна група. Колеги, имаме нова парламентарна седмица. Моля ви за по-компетентност и е започвал някой път тематично или от професор Имамов, или от господин Йордан Цонев, или от господин Янко Янков, или от господин Станислав Анастасов. Казвам по компетентност, по ресори, тематично, защото може да има ресор компетентност на колега от ДПС, който не е институционализиран като ръководство на парламентарна група или на партия, но е водещ като компетентност по проблем в партията. Или са си споделяли тезите колегите и всички сме се обединявали. Съответно, господин Местан е завършвал, институционализирал това нещо. Да се кривят политически съвести, ако има такава категория, защото, пак казвам, аз съм гражданска квота, но много изумление събрах от този мой скромен опит. Да се кривят политически съвести, да се преиначават факти от живота на парламентарната група до степен на абсурдност, на недопустимост, на опорочаване на авторитета даже на ДПС, за мене това е необясним феномен в политическия профил на колегите, в политическия профил на народните представители, в поведенческия профил на политика въобще. Смятам, че този ексцес в ДПС, който се получи, е и това многопластово обяснение. Първо беше за декларацията, след това се явиха чисто административни проблеми на партийния живот, които нямат нищо общо с истината. След това се обясняваха някакви други, трети неща, които господин Местан и експерти по национална сигурност сложиха в координатната система по право. За мен това е взломена комуникация в ДПС на съответно високо равнище, до в това число и парламентарна група. А кой взломи тази комуникация и с какви предубеждения го направи, вероятно също е многопластово като причинна характеристика. Може би има и външно партийни замърсители, може би те са се миксирали с вътрешно партийни неправомерности, това времето ще разгадае. На следващо място искам да кажа също така по отношение на обвинението, че той еднолично е управлявал партията, парламентарната група, че е бил надменен, че не е предоставял думата или правото на колективното тяло, на ръководството на партията като колективно тяло относително, с цялата относителност, нали? Аз искам да кажа, че това също не е вярно. Много от декларациите и пленарното говорене на колегите ми, аз съм ставала свидетел в девета стая, е след един неформален, ще рече не авторитарен, неформален диалог или полилог в девета стая по отношение, така да се каже, на партийно-груповия, парламентарно-груповия брифинг на колегата, който ще има честа и отговорността да говори от името на ПГ на ДПС от парламентарната трибуна. Разбира се, това се е случвало многократно. Случвало се и в по-обидни за колегите форми, не по желание и инициатива на председателя тогава, господин Лютви Местан. И тук съм изумена от машкарско поведение и машкарска памет. Може би има някакви такива особености. На следващо място, аз си задавам въпроса, или може би трябва да маркирам, ако атмосферата, ситуацията, пространството, все едно на заседание на ПГ или в девета стая, или в кабинета на заместник-председателя на Народното събрание и на ДПС професор Имамов, е ставало въпрос за инициативност от председателя, която е оставала самодостатъчна, това не е по негова амбиция, нито като финализиране на негова претенция или решение. Това е, защото безспорно, след като говорим за право на колективните, на колективното тяло, на ръководните органи в партията, които плачат без право, аз казвам, че колективното ръководно тяло на партията не си е консумирало правата до степен да не си покрие задълженията. И това нещо да се препроектира като тяхно отнето право, защото може да има неконсумирано право, но това не значи отнето право. И защото всяко право от другата страна, за да затворим диалектическия кръг, означава и задължение, и вие и аз и всеки социализиран субект е в такъв режим. Това съвсем не е коректно да се дефинира, етикетира и легитимира като авторитаризъм, като деспотизъм, като самоволие на председателя господин Лютви Местан. Завършвам, колеги. Изумена съм, че политиката се санира от към коректност и от към толерантност.
Вие слушахте брифинг на Хюсейн Хафъзов, независим народен представител, който се проведе на 14 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.